Еплер Азатлык радиосы. Ертеңіз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2017 жылдың 14 декабрь аптаның пенсенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі еплешігіміздің эсасы бөлігіне бастамадан озал тиядылып көрдіңлер. Оларың мазмұны белән сізге мен Гүзел Құдайберді ватаншыларым. Түркияның президенті Реджеп Тайип Эрдоган дүния юртларыны оккупирленен Иерусалимы Палестинаның пайтақты өкмінді қырар етмәгі өбі бөлінен шәхәрі Бірлешен Штатларың Исраилың пайтақты дейбі қырар етмәгіні жоғап бермәгі чағырды. Эрдоган 13 декабрьда Стамбулда Ислам қызматташлық құрамасының саммитінің ачылыш табарасында еді. Бұл чықышында Иерусалимың мұсылмандар үшін қызыл шызық болып тұрғанлығын ве олардың исламның мұқаддеслігіне хеч бір агрессия шыдам етмегенін белгіледі. Ол Исраилі террор дәулеті деп атландырды. Палестинаның елбасшысы Махмуд Аббас Бірлесен Штатларының әрекетінің Вашингтонның яқын орында парақатшылық орындағы арасы ролының соңына шыққанлығын айтты. Бірлесен Штатларының президенті Дональд Трамптың Иерусалимы Исраилдің пайтақты өкімінде ықрар етіп, ердің онлар сыйлап алып баран саясатының орны өткөтмегі Вашингтонның Еуропадағы яқын орындағы яранлары ва белгілі дәулеттер тарапынан танқид етілді. Бірлесен Штатларының ресмилері Орсетің президенті Владимир Путинің Орсет қошынны Сириядан бөліклөйін чықармақ қарарына ынамсадлық білдіріп, хусусанды ұслам дөлөт экстремист топорына қаршы көрішті еңіші ұғлан етмектен ердігіні белдеділер. Путин Орсетің Сириядағы Хмеймим харби базасына 11 декабрьден дуйдансы сапарының давамында харбилерің чықарылмағына көркөзме беріпті ве Орсетің хем Сирияның күшлерінің сөйбөшүчү халкары террорист топорлордың аглабасына юмуронлугуну айдыпты. Бірлесен Штатларының ресмилери 10 декабрьде Путиннің айдандарына шүпкө билдирдилер. Биз Орсетің ислам дөлөтү топору вакытында еңиши ыглан этмеги вактынан ир деп пикир эдиярыз деп актамың милли коопсуздук боюнча метбуат өкүлү айтты. Бірлесен Штатларының ресмилерінің Франс Пресс хабар агентлігінің айтмағына өре Вашингтон Путиннен қошын чықармақ барады айдандарыны берзайдып, Сириядағы ентіме ұчарларыны чықармағына, мұннан соң Бірлесен Штатлардан Сириядан қошын чықармағыны талап етмегіне қарашыяр. Қабылдың қоғышен мағлұматлары көрі Оғанстанның қопсылық көшілері 4 саны мұғылемі тұса едіптір өбі Бірлесен Штатларда яшаян динші Фетхула Гулен өлен үйіл тәшіклі болмақты ғуман еділіян мектеплері рейт кетіріптір. Түркияның хәкіметлері Фетхула Гулені 2016 жылың томсында баша бармадық қарба ағдарылшық сейнан шығыны ғурамалаштырмақ тайыплы ярлар. Қопсылық көшілері 10 декабрьде ғидларың йоқары мектебіне иші варьян бір оған ве 3 саны түрк мұғалимыны тұса етті деп оған түрк мектебіні долондырыян хөкіметі тегішілі болмадық білім ғурамасының башлығы Хуман Эрдоған айтты. Оғанстанның аңтау агентлігі қопсылық көнсі мүлі мүдірлігін ағдалары деп өзлеріні танадан ресмилерің идеяны ене бір мұғалимы көзіліп мектебі баранлығыны хабар берді. Оған ресмилер оқушыларың хем оларың енаталарының арасында добыл дөріден бұр ейді өе тұтқа тұтлығы дестіні коментерлемеділер. Оқушылар қопсылық көшілерінің қызларың умумы яшаш сайына кейренлігін айттылар. Оған түрк мектебіні долондырыян хөкіметі тегішілі болмадық білім ғурамасы 1995 жылдан бері Оғанстанды иш алып барар ва юрдың енчеме шәһәрінде шолсанды қабылда мазари шарифте қандағарда ва хиратта мектеплері долондырыяр. Түркия 2016 жылың июль айында баша бармады қарба ағдарылшық сыйнашығынан соң онларча юрттан гүлен белән бағлы ғурамалара басыш етмегі талап етіп келер. Гүленің дини ва социаль хәрекеті дүнияның 160 чемесі юрдында 2000 чемесі білім идарасына долондырыяр. Дөбі Нью-Йоркта ерлешен журналистлері ғорезі комитет дүниеді тұстық астында сақланян журналистлерің санының өңгөрілуеш әділмедік дережесіне етенлігіні хабар берді. Бұ дүния жемгетінің метбуғыт адатлығы ұрындағы глобал кризесі еңмекті ұқиыпсылығыны көркөдер дейліп, ғураманың елін қатаватында еділер. 13 декабрьде чап болын қатаватта шүл көзінің аңырсында отырын журналистлерің санының 262 адамы етенлігі озалқы иллерді ең йоқыры санының 259 болондығы белленер. Журналистлер ғорызы комитет түрмеді отырын журналистлерің ярсының ғоғырағының, яғни 134 адамын Түркеді, Қытайды өмі сүрдал паран ешлер үшін азатлықтан мақрум еділенлігін айдар. Қасаватты тұсы әділін журналистлерің 4-тін 3 бөлігіне дөвлеті қаршы керекетлер білен бағылы айыпламаларың ғонкөлінлігі белленер. Қасаватты Түркменстанды бір журналистің тұсығылықта сақланянлығы белленер. Азатлық радиосының хабаршысы Сапар Мәмет Непесхулиевін Түркменстанды тұсығы еділеніне 2 yıldan qovraq vaqt keçdi. Hormatlı radio dinləyiciləri, siz günün kəbir təhdidləri ilə tanış oldunuz.